Уважаеми слушатели, здравейте, здравейте. Радвам се, че мога да ви разказвам отново за моята любима София, за моята любима тема. И този път ще се върнем много назад във времето, през 1910 година. Знаете, че в нашата рубрика Софийски разкази обичаме да говорим точно за този период от историята. Златните години на София, познат още като Стара София, или както в случая сме я нарекли, от минала София или София в минало време. Казвам ние, тъй като на 5 юни беше премиерата, откриването на първата изложба на Бохемска София, която се помещава в момента в галерията на сградата на Централните хали. Изложбата носи името София в минало време и представя 15 обекта, заснети от фотографа Димитър Карастоянов в периода 1910-12 година. Тези снимки са едни от най-добрите примери за това как може да се запамети за поколение наред един европейски град. Много от тези сгради, които са включени в изложбата и за които ще си говорим днес, вече не съществуват с тази форма, с която преди. Много от тях пък изобщо не съществуват. Други са, да не кажем, все едно не са се променили. Ще разберете всичко това в следващите минути, като това предаване е, нека кажем, покана за едно предстоящо събитие на Бохемска София, една беседа, която ще се проведе на 12 юни, отново в галерията на халите. Също така реших, че е добре да ви разкажа за тези сгради, тъй като някои от тях и до днес се възприемат като едни от най-софийските символи и няма как да не започнем с самата сграда, домакин на изложбата и на беседата. Това е сградата на Централните хали, която отскоро има чисто нов вид, не само отвън, но и отвътре. Искам да ви разкажа нейната история, тъй като това е една от сградите, които показва колко бързо се е развивало нашето общество в годините след освобождението. Нека ви кажа първо няколко неща, че през 1878 година, когато София получава своето освобождение, населението на града е по-малко 12 000 души. 11 694, толкова са кореняк софианците. Казвам го, защото и до днес много често се чува от различни хора, че те са кореняк софианци, всъщност са второ или трето поколение такива. Пък тази София, която ние познаваме и обичаме от старите снимки, е изградена не само от тези 12 000 души, но и разбира се от хиляди и хиляди хора, които идват от всякъде, не само от България, но и от цяла Европа, за да могат да представят своето творчество, за да могат да се докажат, да развият своята кариера и благодарение на тях ние се превръщаме в един много-много европейски град и то сравнително бързо. Периода, за който ви говоря, това ще бъдат първите години на 20 век, когато може би е златния период на архитектурата на София. Тогава са направени някои от първите стъпки, някои от първите професионални вече европейски сгради и сред тях неизменно е халите. Някои източници твърдят, че първата копка за покрития пазар е направена през 1906 по проект на френски архитект. Обаче мога да ви кажа със сигурност, че всички сведения водят до следното. През 1907 година е разрушена старата сграда на Театър Цирк България, който се намира на място, на което по-късно са построени халите. Идеята за построяването на този закрит пазар е да се урегулира и хигиенизира търговията в българската столица, тъй като преди това, а и всъщност години след откриването на халите, в София продължава да съществуват някои пазари, които по-скоро прилягат на един османски град, какъвто всъщност ние сме били дълго време, разбира се. Говоря за пазари като житни пазар, конски пазар, говежди пазар, солни пазар. Дори слугински пазар, нещо, което днес ни очудва много, но това е била всъщност една възможност за семействата от малките населени места около София да дойдат тук в града на площад Трапезица и да предложат услугите на своите дъщери, които по този начин не само отървават бащите им от това, че трябва да ги хранят у дома, но и разбира се им дава възможност да заживеят в българската столица, където могат да се срещнат със своя бъдещ съпруг, да живеят в едно семейство, което може да ги научи на европейски навици, които със сигурност са били доста ценени в онези години. Но всички тези пазари, разбира се, трябва постепенно да отстъпят, а пък идеята на халите е била да обедини най-вече хранителните пазари. Като това, което със сигурност знаем, че през 1907 година се създава един проект на български архитект Наум Торбов. Именно този проект е реализиран в сградата на днешните централни хали. Две години по-късно, 1909, сградата вече е завършена в основната си част, т.е. конструктивната част, като на задната и на предната фасади е поставен софийски герб. По този начин сградата на халите е първата сграда, обществена сграда, която разполага с герб на двете си страни. Гербовете, които и днес съществуват по фасадите, са дело на каменоделеца Георги Киселинчев. Нещо интересно обаче, металната конструкция е поставена чак през следващата година. Металната конструкция за покрива. През 1910 тя пък е изработена в леярната на инженер Густав Айфел в Париж. Така че това е връзката между халите и Айфеловата кула. Закрития пазар отваря врати или в края на 1910-та, или в началото на 1911-та, като най-раното сведение със сигурност за отварянето на вратите на халите е през януари 1911-та. Там се говори, че по-малко от месец, откакто халите са отворили врати, но вече стават пример за истински европейски пазар. А когато говорим за пример, трябва да кажем, че има около 160 магазини, когато халите отварят врати. Повече от половината от тях са магазини за месо. Разбира се, имало зеленчукови магазини, имало е за млекарски, млечни стоки, нека така да ги наречем. И графика, по който е работил закрития пазар, е бил, идват работниците в 6 часа, в 7 отваря врати, работи до към 12:30 и после до 5 часа се почиства. До 5:30 се почиства помещението в рамките на няколко часа, защото това е бил един наистина огромен пазар, на който обаче се е продавало всичко за хранене. Като така магазинът или пазарът е работил до вечерта, до към 8-9. Това е една традиция, която се запазва и през следващите години. Но с всяко следващо десетилетие пазара се модернизира и вече днес го виждаме в една доста по-съвременна форма. Наистина вече не разполага с толкова много витрини, магазини, щандове както преди, но всяко нещо с времето си. Сградата на халите наистина ни впечатлява с много от тези детайли, но ако се загледате някой път по самата фасада, ще видите, че от всичките страни на халите фасадата сякаш е запълнена с едни кръпки от камък. Тези кръпки всъщност са там не случайно, те покриват повече от 1000 дупки от шрапнели, тъй като по време на Втората световна война са паднали няколко бомби в района на централните хали и на джамията Баня Баша, като по късмет просто и двете сгради съществуват и до наши дни. Така тези кръпки ни напомнят за тежкото минало, през което е преминала не само сградата на централните хали, но разбира се и целия столичен град. В следващите части на рубриката ще научите повече за останалите символи, включени в изложбата «София в минало време». Вие сте с рубриката «Софийски разкази». Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. Днес ви разхождам по 15 обекта, включени в изложбата «София в минало време», която се помещава, докато ме слушате, в галерията на сградата на Централни хали. Преди малко си поговорихме за историята на сградата на закрития пазар, но нека ви кажа малко повече за площада пред тази сграда, а именно площад Бански. Дълго време това е било място, свързано единствено и само с банята, която е разположена до джамията Баня Баша, но тези бани, двете стари турски бани, мъжка и женска, са били разрушени в началото на 20 век, горе-долу по времето, в което и халите е завършена като сграда. Причината е, че тези стари османски сгради вече не са отговаряли на европейският модел за такива учреждения, затова те се разрушават, когато същевременно се изгражда и старата централна минерална баня. Тази сграда е проектирана от архитектите Фридрих Грюнангер и Петко Момчилов и отваря врати през 1913 година. Няколко думи само и за джамията Баня Баши. Тя пък е един от най-старите примери за архитектурно богатство, което имаме в София. Тя е построена някъде в втората половина на 16 век и това е нейният псевдоним Баня Баша, именно заради двете бани, които са били разположени от двете и страни към площад Бански, но са разрушени при построяването на новата, или както вече днес я наричаме старата централна минерална баня, която в голямата си част днес помещава Регионален исторически музей София. От тук отскачаме до няколко софийски символи, разположени малко по-далеч. Бих искал да ви разкажа и за паметника на Васил Левски. Аз съм правил едно доста подробно предаване по тази тема, което можете да видите в сайта на БНР Радио София или в платформите, в които може би ни слушате. Но паметника на Васил Левски с няколко изречения трябва да запомните следното, че идеята за неговото построяване идва още през 1878 година, но от вземането на решение за изграждането му до официалното откриване минават 17 години. Основната причина за това забавяне е липсата на средства, като строежа прекъсва неколкократно. Столична община приема заданието чак през 1891, а пък монументът, проектиран от Вацлав Колър, между другото, е открит с тържествена програма на 22 октомври 1895 година в присъствието на Софийския кмет и други високопоставени особи. Така че наистина 15 години, повече даже 17 години минават от идеята и проекта до откриването на този любим софийски, един от може би най-българските паметници в столицата. Няколко думи да разкажем и за царския дворец, тъй като той е също един от любимите обекти на всеки един софиянец и на всеки гост на града, а сградата е построена на север от стария конак, който изгаря през 1816 година. Дълги години опустошения терен е ползван за продажба на дърва и въглища, а по-късно е даван под найми за бостани. Днешната градска градина е разположена отчасти върху него. Няколко думи за последният конак, който реално днес представлява централната част на Националната галерия и на етнографския музей. Този последен конак вероятно започва да се строи през 1873-та и е завършен или през следващата 74-та или през последващата 75-та година. А именно той служи за основа на днешния царски дворец. Скоро след идването на първия български княз Александър се поражда идеята за разширяване на двореца, който, както ви казах, е бил просто централната част на конака. През февруари 1880 започва разрушаването и на старата Челеби джамия, която се намира на запад от конака. Решено е да бъде изградено и ново съвременно крило, за да може модернизираната сграда наистина да изпълнява функциите на достоен дворец. С задачата се заема австро-унгарски архитект Виктор Румпел Майер. Той е повикан специално от княза, княз Александър I. След това първо преустройство, двореца вече има ново западно крило, в което има тронна зала, бални салони и така нататък. Построено е караулно помещение, което се е намирало пред двореца, днес паркинга пред двореца. Също така направени са кухните към Московска и тази красива ограда, която виждаме по старите софийски снимки. Вече през 1887, след идването на княз Фердинанд, той пък прави ново преустройство, вече през 1893 и 4 година. Това е преустройство, свързано с семейството, което Фердинанд създава, именно неговия брак с княгиня Мария Луиза, след като двамата сключват брак и става ясно, че ще има царска княжеска тогава, по-късно и царска династия. Тогава се построява ново крило на северо-исток от стария конак. Това е крилото, което днес помещава в голямата си част Националния етнографски музей, а пък другото, крилото на княз Александър, е именно първата част, т.е. Националната галерия филиал Двореца. Архитект на второто крило, това, което е северо-источното крило на Двореца, е архитект Фридрих Грюнангер, за който вече ви споменах малко по-рано. Няколко думи да кажа и за църквата Света София, която също е една от най-любимите софийски сгради. Тя е базилика, завършена през 6 век, но може да кажем 6 век за настоящия вид, тъй като тя самата е построена върху основите и части на три по-стари църкви. Смята се, че е издигната при управлението на византийския император Юстиниан. По същия начин може да кажем, че и църквата Света София в Истанбул отново е направена по времето на същия византийски император. По време на османското владичество базиликата Света София е превърната в джамия, но спира да се ползва след две земетресения през 19 век, които разрушават голяма част от нея. След освобождението пък местните хора се събират пред полуразрушената църква, където е отслужен благодарствен молебен и според една от легендите е сложена камбана на дървото пред църквата, която бие в продължение на цяла една седмица и даже някой казва, че днешната камбана, поставена в дървото, е същата. Камбаната може и да е същата, но дървото не е, тъй като в тези години там дърво не е имало. И последно нещо, което трябва да знаете, че сградата е възстановена почти в автентичния си вид през 20-те години на миналия век с активното участие на професор Богдан Филов, който преди да стане политик, е известен български археолог. И може би една друга любопитна подробност, че нашия град София носи името си, взима името си именно от църквата Света София, която построена през 6 век се е намирала на най-високото място в града, на повече от 550 метра над морска височина. И разбира се, това е било най-предпочитаното място и за погребения на више поставени жители на град Сердика и в последствие на Средец, Трярица и София. И през 14 век за пръв път София е назована с това име именно поради величието и важността на църквата Света София. Ние днес празнуваме Деня на София на 17 септември, което е Деня на Света София и нейните три дъщери Вяра, Надежда и Любов, но всъщност светицата няма връзка с нашия град, а нашият град означава мъдрост от името Агия София, което означава премъдрост Божия. Така че всъщност нашия град София е кръстен на едно от имената на Исус Христос, а не на Света София, майката на Вяра, Надежда и Любов. Ще продължим с разказите само след малко. В последната част на рубриката Софийски разкази, аз, Виктор Топалов от Бухемска София, ще ви разкажа за още няколко обекти, включени в изложбата София в минало време, която можете да видите в сградата на Централни хали. Именно там на 12 юни ще се проведе и една специална беседа, в която ще навлезем в детайли за историята на всяка една от сградите, чието истории чувате и слушате днес. Продължаваме нашата радиообиколка с църквата Свети Крал, позната днес като Света Неделя. Нейната история също е доста дълга, тъй като това е една от най-българските църкви, една от най-старите църкви в София. Като още през 1853 година софиянците решават да изградят един величествен храм на мястото на устарялата вече дървена църква Света Неделя или Кириакия. Като самата сграда започва да се строи още през 50-те години и е завършена през 1863 година. Тогава храма наистина е доста голям за своето време. През 67 година е и осветен, а пък след освобождението местните хора решават да направят храма още по-красив от преди, затова се обръщат към един от първите професионални български архитекти Никола Лазаров, който проектира един нов, по-голям и наистина величествен храм. Неговата история продължава до 16 април 1925 година, когато атентата в храма Света Неделя, при който са убити повече от 200 души представители на българския военен и политически елит и всъщност обикновени граждани, при експлозията се срутва целият покрив и тези хора, много от тях остават под развалините на храма. Разбира се, атентатът е организиран от военната организация на Българската комунистическа партия, които няколко дни по-рано са отговорни за убийството на генерал Георгиев, при чието опело се случва тази трагична част от българската история. След това обаче през 27-ма година се провежда нов конкурс за преустройство на църквата, който е спечелен от Иван Василев и Димитър Цолов, които са автори на сградата и на БНБ и на много други. Новия храм, този, който познаваме и днес, е осветен през 33-та година. Няколко думи за градина Александър, позната още като градската градина пред Народния театър. Това е най-стария обществен парк в София и води началото си още преди освобождението. Като нещо любопитно, което може би трябва да знаете за него, е, че веднага след освобождението, след 78-ма година, новите вече столичани сверяват часовниците си по гърмежа на оръдие, поставено именно в градската градина. Пукотът идва всеки ден по обяд, за да извести работещите, че е време за почивка. А когато стане точно 12 часа по обяд, не всеки чува гърмежа. Поради тази причина през 1881 общината постави слънчев часовник на видно място в градината. Много близо до градската градина е и днешното Министерство на отбраната или Старото военно министерство. Тази сграда, която познаваме днес, е финалната версия на една сграда с дълга история. Още след освобождението се построява една малка двуетажна постройка на същото място на ъгъла на Дякон Игнатий Аксаков. Но през 1885 по проект на архитекта Вацлав Колър, отново чешки архитект Колър, сградата е построена в един доста представителен вид, който просъществува няколко десетилетия. Впоследствие същата сграда е реконструирана няколко пъти през 25-та година, а след това и през 39-та, когато е даден днешния модернистичен облик по проект на архитектите основно Василев и Цолов. Така че сградата е завършена през 45-та година след края на Втората световна война и тогава са поставени едни скулптурни глави, които можете да видите по ъглите на фасадата на сградата на Министерството на отбраната. В изложбата са поместени няколко снимки от старата улица Търговска, която вече, разбира се, не съществува, но някога е била свързана с някои от най-красивите моменти от ежедневието на софиянците, с магазините, с кафенетата, галериите и така нататък, разположени по нея. Голяма част от улица Търговска се вижда на много от картичките от Стара София, но всичко това до бомбардировките. След бомбардировките голяма част от улицата е разрушена, а пък властта след 9 септември решава да не възстанови тази част от центъра на София, а да изгради на същото място своя административен център, който днес наричаме Площад Независимост или Ларгото. Говоря за сградите на днешното президентство, Министерски съвет и Народно събрание и прилежащите ЦУМ, хотел и така нататък. Всички тези сгради са построени на мястото на този район между Света Неделя и Дундуков, който е останал в историята. Няколко думи за два от любимите софийски моста на софиянци. Това са Лъвов мост и Орлов мост. И двата моста свързваме с 1891 година по времето на управлението на кмета Димитър Петков. Именно по него време се построяват и първите площади, прави улици, булеварди и така нататък. Но освен, че са завършени в една и съща година 1891, също така е добре да кажем, че и зад тяхното проектиране и реализация стоят семейство Прошек. Или по-конкретно Вацлав Прошек, който е братовчет на известните братя Прошек, тези с бирарията, за която може би се сещате. Вацлав Прошек, заедно с Йозеф Прошек и с братята Богдан и Георги, те именно застават зад изграждането на някои от бележитите софийски сгради, включително Централна гара, където също работят с архитект Колар от Ново Чех. Въобще е много-много неща, за които ние трябва да им благодарим. Паметника на Васил Левски също е, твърди се, така в инициативния комитет е участвал и Георги Прошек, който също е познавал Левски. Въобще трябва да направим едно предаване специално за братя Прошек, нещо, което ще предложа на колегите от предаването. Няколко думи за едно от най-старите софийски училища, едно от най-красивите също така. Това е 18-то училище на улица Пиротска. Това всъщност е старата трета мъжка гимназия, която сграда е завършена през 1906 и макар че се намира в работническия или така наречения квартал Три кладенци, Юдж Бунар, негови архитекти са Георги Фингов и Киро Маричков, едни от най-големите майстори на Сецесионова София в началото на 20 век. Така че 18-то училище, което по-късно е надстроено с един етаж през 1939, е един от архитектурните шедьоври на София. Няколко думи и за храма Свети Александър Невски, тъй като реших да го оставя за финал. Има много неща, които знаем и не знаем за Александър Невски. Знаем, че най-големият храм в София, най-големият в България, знаем за неговите златни кубета, но всъщност той е завършен колко години всъщност се парат? От 1882 до 1912, това са 30 години от първата копка до завършването му. Но причината не е, че те са започнали в първия ден, ами напротив, постоянно са търсили средства, за да успеят да построят нещо толкова величествено като храма Александър Невски. Реално строежа продължава по-малко от 10 години, макар първата копка да е направена през 1882. Теренът също не е избран случайно, тъй като по план там е трябвало да бъде изграден дворец на българския княз Александър, но той решава да преотстъпи този терен за една добра кауза, именно за построяването на този храм паметник, който днес е и патриаршеската катедрала на България, Свети Александър Невски. Няколко думи за самата сграда. Тя е завършена през 1912 година, но преди нейното освещаване минават още 12 години, така че през 1924 е нейното официално освещаване. И няколко любопитни факта за името. Александър Невски всъщност е пазителят, светец, небесният закрилник на император Александър II, така наречения цар-освободител, не само в България, но и в Русия, където прекратява крепостното селяничество. Но, разбира се, и това не е било името винаги. Изненадващо, може би, за някой, храм паметник Александър Невски в продължение на 5 години, между 15-та и 20-та година, носи името Свети Свети Кирил и Методий. Това е свързано с военните действия между Русия и България по време на Първата световна война и в знак на подкрепа към нашите войски и съответно несъгласие с руските такива, храма започва да носи името Свети Свети Кирил и Методий. Но по време на управлението на министър-председател Александър Стамболийски, храма връща старото си име Свети Александър Невски, каквото име пази и досега. И така, уважаеми слушатели, благодаря ви за това, че слушахте тази радиоразходка. Разбира се, обектите са много, разказах ви само най-интересните факти за тях, но на 12 юни ще имате възможност да чуете още повече детайли в продължение на един час в моята беседа, която също носи името София в минало време. Можете да проследите повече и да получите повече информация в социалните мрежи, разбира се, на Бухемска София. Благодаря ви за слушането и надявам се да се видим съвсем скоро. А вие останете с легендите на София, защото Боян Бочев взима думата.